Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajde Surjan Kabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su u zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 50 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svi gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Evropska komisija. Izuzetno je važno da se u Bosni i Hercegovini održe pošteni i slobodni izbori. Amerikanci plaćaju nestašicu goriva u Europi. Velika Britanija, težak poraz britanskog premijera na izborima u Londonu. Od izuzetne je važnosti da se u Bosni i Hercegovini u oktobru održe i pošteni, slobodni i uključivi izbori bez preduslova i opstrukcije, stajalište je Evropske komisije. Od izuzetne važnosti da se u oktobru, kao što je predviđeno, održe pošteni, slobodni i inkluzivni izbori kako bi se građanima omogućilo da koriste temeljno pravo glasa bez preduslova i opstrukcije, odgovorio je komisiji na upit o stajalištu vojstva BiH Hrvata i hrvatske vlade da izbori po sadašnjem izbornom zakonu mogu dodatno pogoršati stanje u zemlji. U komisiji navodi da i dalje stoji potreba da se u Bosni i Hercegovini ukloni diskriminacija u skladu sa presudama Evropskog suda za ljudska prava, da se poboljša integritet izbora i ojača funkcionalnost institucija. Na upit o mogućem bojkotu izbora i o najavi vojstva BiH Hrvata da će poduzeti korake za teritorijalni preustroj zemlje, u komisiji kažu da je neprihvatljiva svaka inicijativa koja podriva jedinstvo, teritorijalni integritet i suverenost Bosne i Hercegovine. U nastavku idemo do Srbije. Slijedi prilog kolege Slavena Dimitrijića iz Beograda o okretanju politike Srbije prema zapadu.
Susret predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom pokazuje da je Nemačka jako aktivna na Zapadnom Balkanu. Smatraju analitičari u Srbiji i dodaju da je susret pokazatelj da je Srbija prevashodno usmjerena na partnerstvo sa evropskim zemljama. Razlog zbog kojeg Srbija ne uvodi sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu vide u zavisnosti Srbije od ruskog gasa, a donekle i nafte, a sporna su i pitanja Kosova i Bosne i Hercegovine. Nemačka je jasno stavila do znanja da od Srbije očekuje dalje usaglašavanje spoljne politike sa Europskom unijom, što je dodatno potvrđeno i posle jučerašnje posete nemačke ministarke odbrane Christine Lambrecht u Beogradu.
Meni je postalo jasno koliki je uticaj Srbije za stabilizaciju na Zapadnom Balkanu. Stoga sam i jasno govorila o teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine i koliko je važno da i Srbija da jasan signal, šalje jasan signal da će dati svoju podršku u tome da ne bi došlo do destabilizacije.
Srbija ne može bez Nemačke ne samo da napreduje, već ne može ni da preživi. Jasan je predsjednik Srbije.
Ali vas također samo molim da jednoj suverenoj zemlji čiji valjda suverenitet i nezavisnost poštujete, kao i teritorijalni integritet, dozvolite da ima pravo da ponekad iskaže svoje rezerve po određenim pitanjima, a mi ćemo dati sve od sebe da budemo pouzdan saveznik Nemačke, da nikada ne ugrozimo mir na Zapadnom Balkanu, da uvijek budemo stabilizujući faktor na Zapadnom Balkanu, da uvijek budemo najbolje mjesto za nemačke investicije, i da gledamo kako i na koji način politički da najbliže moguće sarađujemo, ali nemojte da nam branite da imamo pravo na sopstveni stav.
Ukoliko bi Srbija uvela sankcije, Rusija bi oštro reagovala i prekinula komunikaciju, smatraju analitičari, i dodaju da bi Srbija u tom slučaju na izvestan način prihvatila ono što jeste agenda Zapada, a tiče se pitanja koja se odnose na teritorijalni integritet Srbije.
Onoga trenutka kada bismo prihvatili takav razvoj događaja, tog trenutka bismo zapravo prihvatili i činjenicu da je Kosovo nezavisno. Sasvim je otvoreno pitanje kako bi se dalje razvijala situacija vezana za poziciju Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, da li bi tu dakle bilo nekakvih promjena Dejtonskog plana.
Politički analitičari u Srbiji ističu da je Šolc svojom izjavom "znam ko je kriv za situaciju u Bosni i Hercegovini" prvenstveno hteo da okrivi Milorada Dodika, ali ne i zvanični Beograd.
Mislim da se Srbija ne krivi direktno za situaciju u Bosni, ali se očekuje od Srbije da podstakne Dodika da bude konstruktivniji. Što se tiče dijaloga Beograda i Prištine, očekuje se da se dijalog nastavi. Jednako se vrši pritisak i na Beograd i na Prištinu, iako ja mislim da je u ovom trenutku Priština mnogo odgovornija za zastoj u dijalogu nego što je to Beograd.
Da se Srbija više okreće ka zapadu u odnosu na Rusiju, pokazuje i nedavna Vučićeva poseta Aleksandropolisu na severu Grčke, gde se gradi gasni terminal za tečni gas, prvenstveno za potrebe Evrope. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Manji bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska kategorično odbacuje nasilje i potpuno prihvata evropske vrijednosti, demokratije i vladavine prava, ugrađene u Dejtonski mirovni sporazum, te vjeruje da demokratija i vladavina prava mogu zaživjeti i napredovati u Bosni i Hercegovini jedino na temelju poštovanja Ustava Bosne i Hercegovine, ističe se u izvještaju koji je vlada RS-a uputila Vijeću sigurnosti UN-a. U stvari, ovo bi trebalo da bude očigledno samo po sebi. RS ne predlaže oduzimanje ni jednog ovlaštenja ili nadležnosti koja je Ustavom dodijeljena institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, samo nastoji da ojača Bosnu i Hercegovinu predviđenu Dejtonskim mirovnim sporazumom, a ne da je slabi, navodi se u izvještaju. Danas se održavaju novi pregovori o sastavu buduće slovenske vlade i raspodjeli ministarskih mjesta u njoj, no osnovni odnosi koliko će resora koji stranci pripasti već su poznati. Kako navode slovenski mediji, u vladi koju će voditi pobjednik izbora Robert Golob, njegovom će pokretu Sloboda pripasti 10 ministarskih položaja. 4 resora dobit će socijalni demokrati Tanja Fajon, a 3 ministara bit će iz reda ljevice Luke Meseca. Kako je u četvrtak navečer na televizijsku postaju Pop TV kazala Fajon, njen je izbor da u novoj vladi preuzme resor za vanjske europske poslove, dok se Mesec odlučio za ministarstvo za socijalna pitanja. Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov upozorio je danas da Poljska prijeti teritorijalnom integritetu Ukrajine. Iz Poljske se čuje neprijateljska retorika koja bi mogla biti izvor prijetnje, rekao je Peskov na dnevnoj konferenciji za novinare u Kremlju. Ova retorika ugrožava teritorijalni integritet Ukrajine. Ovo su lažne vijesti, Ujedinjene nacije se nisu ni potrudile da potvrde ovu informaciju, rekao je on, pozivajući se na navode da Rusija izvozi ukrajinsku pšenicu. Kako se navodi u izvještaju, on je o britanskoj umješanosti o događaju u gradu Buča naveo informacije o stanu uplitanju ovih događaja bit će dostavljene na vrijeme. Preliminarni rezultati britanskih izbora objavljeni u petak ujutro pokazuju da je stranka premijera Borisa Johnsona ustupila svoju bazu u Londonu, laboristima izgubila nekoliko drugih okruga. Britanci su izbacili Johnsonovu stranku iz lokalnog vijeća ključnog područja Westminstera kako bi laboristička partija mogla preuzeti kontrolu nad tim područjem. Izbori održani u četvrtak u Britaniji odredit će nosioce 7000 mjesta u lokalnim vijećima i konačno imenovanje 170 službenika lokalne uprave koji će biti odgovorni za svakodnevne poslove i usluge građanima. Vrhovni sud sionističkog režima sinoć je donio presudu prema kojoj će veliki broj Palestinaca biti raseljen. Vrhovni sud sionističkog režima protjerat će više od 4000 Palestinaca sa njihove zemlje u regiji Musafirjata na zapadnoj obali i zauzimat će više od 30.000 kvadratnih metara. Prema izvještaju agencije SEMA, sionisti će ovom odlukom uništiti i 12 sela. Ova presuda jedna je od najgorijih za raseljavanje Palestinaca od okupacije Palestine 1967. godine. Palestinski mediji izvijestili su u četvrtak navečer da je nekoliko cionista ubijeno i ranjeno tokom operacije otpora u cionističkom naselju El Ad istočno od Tel Aviva. Palestinski izvori rekli su u četvrtak navečer da su najmanje 3 cionista ubijena do 9 ranjeno u operaciji. Neki od žrtava ove operacije su navodno ozbiljne. Izvršioci ove akcije su dvojica palestinskih državljana koji su uspjeli pobjeći sa mjesta akcije. Kao odgovor na operaciju u naselju El Adu, izraelski ministar unutrašnje sigurnosti je priznao da smo platili visoku cijenu. Kako prenosi Al Jazeera u petak, izraelski ministar unutrašnjih sigurnosti Omar Barlow priznao je da režimske snage sigurnosti još nisu uspjeli uhapsiti počinioce ove operacije u naselju El Ad. Cionistički zvaničnik je rekao da policija i Šabak, obavještajna unutrašnja bezbjedonosna organizacija, progone počinioce operacije El Ad. U međuvremenu, cionistički dosjenici napali su četvrtak navečer Barlova na mjesto operacije nedaleko od Tel Aviva, tražeći njegovu ostavku. Portparol State Departmenta Ned Price rekao je na konferenciji za novinare u četvrtak navečer da bi povratak nuklearnom sporazumu i dalje bio u interesu Washingtona.
Glasnogovornik State Departmenta je na novinarsko pitanje o američkom alternativnom programu u slučaju neuspjelog nuklearnog sporazuma rekao: "Vjerujemo da nuklearni sporazum i dalje služi interesima naše nacionalne sigurnosti, jer nuklearni sporazum još jednom sputava iranski nuklearni program. Program koji je u stanju od 2018. godine ide naprijed na način koji nama nije prihvatljiv." U drugom dijelu svog obraćanja Ned Price je rekao: "Znamo da situacija ne može dugo trajati. Ili ćemo biti u situaciji da se vratimo pridržavanju nuklearnog sporazuma i da se ta ograničenja ponovno vrate, ili ćemo morati krenuti drugim putem. Od početka nam je bilo jasno da recipročni povratak nuklearnom sporazumu nije ni zagarantovan, ni konačan. Pregovori o ukidanju sankcija u Beču su u zastoju nekoliko mjeseci. Od početka pregovora američka vlada je u više navrata pokušavala optužiti različite strane da usporavaju i opstruiraju pregovore, umjesto da predloži praktične inicijative za unapređenje pregovora. Jedan od razloga neuspjeha američke strane da preduzme potrebne korake u pregovorima u Breču bilo je protivljenje članova Kongresa politici Bidenove administracije u vezi s nuklearnim sporazumom.
Mađarska ne može podržati novi paket sankcija Europske unije protiv Ruske federacije u sadašnjem obliku, uključujući embargo na uvoz ruske sirove nafte, izjavio u petak premijer Viktor Orban državnom radiju. Orban je rekao da bi trenutni prijedlog Europske komisije predstavljao atomsku bombu bačenu na mađarsku ekonomiju, dodajući da je Mađarska spremna pregovarati ako vidi novi prijedlog koji bi zadovoljio mađarske interese, prenosi Reuters. Mađarska je ranije optužila Brisel da svojim planovima za uvođenje embarga na uvoz ruske nafte prijeti jedinstvo Europske unije, tvrdeći da Budimpešta neće podržati prijedloge koji bi narušili njezinu energetsku sigurnost. Orban je rekao predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen u pismu koje je objavio Financial Times da Mađarska nije u stanju podržati najnoviji plan sankcija Europske unije u njegovom sadašnjem obliku. Ako komisija insistira na usvajanju svog prijedloga, morat će snositi punu odgovornost za historijski neuspjeh tokom europskih integracija, rekao je Orban. Šef Europske komisije, tvrdeći da Ruska federacija više nije pouzdan partner za Uniju, rekao je da je uvjeren da će novi paket sankcija biti odobren. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izrazila je nadu da će novi paket sankcija Ruskoj federaciji biti odobren pod izgovorom rata u Ukrajini. U intervju za novine Frankfurter Allgemeine Zeitung von der Leyen je rekla da je uvjerena da će Unija odobriti novi paket sankcija Ruskoj federaciji. Naftni embargo neće biti lagan, ali s obzirom na ruske vrijednosti nećemo moći dugoročno prebacivati novac Rusiji, kazala je. Moramo smanjiti našu zavisnost od ruskog gasa, izjavila je von der Leyen, dodajući da Europska unija stoji uz Ukrajinu. Rusija više nije pouzdan partner. Prema Reutersu rezerve gasa Europske unije trenutno su pune sa 39%. Zemlje Europske unije pregovaraju o zakonima o vanrednim situacijama koji će od njih zahtijevati da napuste, odnosno napune 80% svojih rezervi plina do novembra ove godine kako bi osigurale zaštitu od mogućeg nestanka plina zimi, kada potražnja za grijanjem na plin bude na vrhuncu. Ruska kompanija Gazprom objavila je protekle sedmice da je prekinula isporuke gasa Poljskoj i Bugarskoj zbog neplaćanja cijena gasa u rubljama. A nakon zapadnih sankcija, Ruskoj federaciji i američke države pokušavaju po svaku cijenu snabdjeti evropsko tržište. Prema Reutersu, napori SAD-a da odgovore na potražnju evropskog energetskog tržišta doveli su do toga da američki narod povećanje trpi u cijenama goriva za 40%. Unatoč porastu cijena nafte od 17%, prema ovom izvještaju, nakon izvoza većine rafiniranih proizvoda iz Washingtona za snabdijevanje evropskih tržišta, cijene goriva u američkim državama porasle su više od sirove nafte u aprilu. Svjetske cijene porasle su za skoro 17% od ruske vojne invazije u Ukrajini 24. februara tekuće godine. U međuvremenu je u američkim državama cijena benzina porasla za 30%, a lož ulja za 40%. Istovremeno, prema podacima Američke uprave za energetske informacije, rezerve nafte iznose 105 miliona barela, što je najniži nivo od aprila 2008. godine. Američki izvoz rafiniranih proizvoda u prosjeku je iznosio 6,3 miliona barela dnevno u protekle 4 nedjelje, što je skoro najbrža stopa izvoza u historiji Sjedinjenih Američkih Država. Unatoč činjenici da je Washington pustio milijone barela svojih strateških rezervi za kontrolu cijena nafte, rezerve naftnih derivata i dalje opadaju. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahabtv.io. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
U ime Allaha milostivog samilosnog, hvala i slava pripadaju jedinu gospodaru svih svjetova i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika, Hazreti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i njegovu časnu porodicu i cijeljene ashabe. Dragi slušatelji, eselamu alejkum. Zajedno smo uz još jedan prilog ciklusa Put prema svjetlosti, gdje nastavljamo analizu i tefsir ajeta Kur'anske sure En-Nur. Pozivam vas da do kraja priloga budete zajedno sa nama. Na početku današnjeg priloga ćemo prvo poslušati učenje 35. ajeta Kur'anske sure En-Nur.
Allahu nuru samavati wal ard. مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Allah je izvor svjetlosti nebesa i zemlje. Primjer svjetlosti njegove je udubina u zidu u kojoj je svjetiljka. Svjetiljka je u kandilju, a kandilj je kao zvijezda blistava koja se užiže blagoslovljenim drvetom maslinovim i istočnim i zapadnim, čije ulje gotovo da sija kada ga vatra ne dotakne, sama svjetlost nad svjetlošću. Allah vodi ka svjetlosti svojoj onoga koga on hoće. Allah navodi primjere ljudima. Allah sve dobro zna. Istino je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet, koji je inače poznat kao ajet Nur, zbog čega je i cijela sura dobila nazive Nur, svemogućeg stvoritelja predstavlja izvorom svjetlosti nebesa i zemlje i ovdje je svemogući gospodar poređen sa svjetlošću. Naravno, ovo poređenje je predstavljeno kako bi ljudi mogli da shvate značaj svega rečenog, jer je svjetlost toliko blaga i najblaža materijalna stvar koja je ujedno izvorište svih ljepota i nježnosti. Svjetlost je izvorište svih dobara, dok zlo i nedaće nemaju nikakve veze sa svjetlosti. Prenosi se da životi svega stvorenog biljaka, životinja i ljudi ovisi o svjetlosti, tako da bez nje ni život nema nikakvog značenja. Svjetlost je sama po sebi osvjetljena, dok istovremeno osvjetljava i druge stvari. Bog je svjetlost, a ujedno i razlog postojanja svega stvorenog. Bog je stvoritelj svega postojećeg, a opstanak svega što postoji ovisi upravo njemu. Pored toga, on upravlja nebesima i zemljom i svim stvorenjima.
Kao što je to rečeno i u 50. ajetu Kur'anske sure Taha, gdje se kaže: Gospodar naš je onaj koji je u svemu onome što je stvorio dao ono što mu je potrebno, zatim ga, kako da se time koristi, nadahnuo. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U nastavku ajeta Nur, Božja uputa se poredi sa blistavom svjetiljkom koja svakoj kući daruje svjetlost i njene ukućane oslobađa tame i tmine. I to svjetiljka koja se nalazi na tačno određenom mjestu gdje osvjetljava cjelokupni prostor unutrašnjosti doma. Sasvim je prirodno da će svjetlost ove svjetiljke biti velika, da će uvijek svjetliti i da neće opstati intenzitet njene jačine, odnosno da nikada neće biti ugašena. Da. Božja uputa koja stiže do ljudi preko objave i nebeskih knjiga, odnosno preko poslanika, neka je mir na njih, svoje mjesto pronalazi u ljudskim srcima, daruje im svjetlost i toplinu, te ih udaljava od tmine i neznanja, odnosno izbavlja ih iz tame i usmjerava prema svjetlosti. Iz ovog ajta se može naučiti sljedeće: sve postojeće samo jedna zraka Božje svjetlosti koja se otjelotvoruje u materijalnom svijetu. Božja uputa usmjerava nebesa i zemlju ka njihovom cilju, a istovremeno čovjeka usmjerava ka njegovom savršenstvu. Istinska vjera se hrani uputom koja nas usmjerava ka pravom putu i spašava od udaljavanja i skretanja sa tog puta. Sada ćemo poslušati 36. ajet Kur'anske sure En-Nur.
Fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal.
U ime Allaha milostivog samilosnog, u džamijama koje se Allahovom voljom podižu i u kojima se spominje njegovo ime, hvale njega ujutro i naveče. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Raniji ajet je okončan govorom o svjetlosti i Božjoj uputi. U ovom ajetu se kaže da su kandili Božje upute smješteni u svim domovima, da tamo svijetle i da drugima pomažu osvjetljavanjem, posebno svojim stanovnicima, a to su vjernici i osobe koje klanjaju, obavljaju ibadete, čine zikr i sjećaju se Boga. Njihovi domovi su osvjetljeni i uzdignuti jer je to Božja volja. Sasvim je jasno da Kaba u Meki ili džamije u Medini, džamije širom svijeta, posjeduju ovakve kvalitete i karakteristike zbog čega narod odlazi u njihove prostorije kako bi dostigao do spoznaje. U ovom kuranskom ajetu može se naučiti sljedeće: džamije moraju biti istaknutije među kućama, te moraju biti veličanstvenije i uzdignutije. U svakom domu se mora čuti spominjanje Boga i takvim kućama se mora pridavati veća pažnja i poštovanje. A za kraj današnjeg druženja poslušajmo tilavet 37. i 38. ajeta Kur'anske sure En-Nur.
Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un an zikrillahi wa iqami s-salati wa ita'i z-zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal-absar. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Ljudi koji kupovina i prodaje ne ometaju da Allaha spominju i koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju i koji strepe od dana u kom će srca i pogledi biti uznemireni, da bi ih Allah lijepom nagradom za djela njihova nagradio i da bi im od dobrote svoje i više dao. A Allah daje kome hoće bez računa. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Vjernici i vjernice koji se okorištavaju Božjom uputom moraju činiti napor u rješavanju ovosvjetskih problema ili otklanjanju svojih materijalnih i duhovnih potreba. Te osobe moraju mnogo više da se trude u svakodnevnom radu, ali taj posao ne smije udaljiti od njihovih vjerskih obaveza i ibadeta. Navedene osobe dobro paze šta rade jer shvataju da će i oni jednoga dana doći pred veliki sud na sudnjem danu, te da će morati odgovarati za svoje postupke.
I upravo takav vid ponašanja će udaljiti vjernike i vjernice od svih ružnih stvari i neprijatnosti. Te osobe će svojim ponašanjem biti usmjerene ka lijepim stvarima i poslovima. Svakako, Bog se sa posebnom pažnjom ophodi prema svojim robovima, a prema griješnicima se ponaša pravedno. Dobar posao i dobro djelo vrijednije mnogostruko više, ponekad i po 700 puta više, dok loše djelo vrijednije samo u količini koliko je to ružno djelo počinjeno. Božja blagodat prema dobročiniteljima je u nadoknadi njihovog izostavljenog ili nedovršenog djela, a za to djelo će dobiti potpunu nagradu. Pored toga, na budućem svijetu ih čeka još jedna nagrada koja će biti toliko velika da je nemoguće ocijeniti po ovesvjetskim kriterijima. Na osnovu mnogobrojnih predaja, dobri Božji robovi, kada god začuju ezan i vide da je vrijeme namaza, prekidaju svoj posao i usmjeravaju ga ka mesdžidima, džamijama ili mjestima gdje obavljaju namaz. Za vrijeme namaza ništa ih ne može odvratiti od ibadeta. Iz ova dva ajeta mogu se naučiti sljedeće stvari. Privlačnost imetka, bogatstva i materijalnoga je toliko velika da je u stanju da zaokupira čovjeka ako on nije u stanju da to primijeti na vrijeme. Trgovina vrijedi uvjetima da je prati ibadet, namaz i zekat. I robovi čine napor na polju stjecanja ovo svjetski dobar, ali ne zaboravljaju ni na ahiret. Drugim riječima, trgovina i poslovanje je prazno bez ibadeta i spominjanja svemogućeg gospodara, odnosno sjećanje na Boga i bogosluženje daju blagoslov trgovini i privrednom djelovanju, odnosno dovodi do napretka zajednice. Na kijametskom i sudnjem danu sve će biti promijenjeno i drugačije. Ono što je na dunjaluku blistavo i vrijedno, na ahiretu će biti bezvrijedno, a ono što su ljudi ignorisali na dunjaluku će biti izuzetno vrijedno na ahiretu. Osobe koje zarad Boga odustaju od profita i zarade u svom poslu, postiće napredak i račun će nepregledan imati kod svemogućeg gospodara. Dragi slušatelji, stigli smo do kraja današnjeg druženja. Budite sa nama i naredne prilike, a do tada, eselamu alejkum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dok Evropa objavljuje šesti paket sankcija Rusiji, Putin je potpisao dekret o recipročnim sankcijama evropskim zemljama. Znači li to nestašicu ne samo nafte i plina, već i nekih ključnih prehrambenih namirnica? Ostanite s nama u emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobar vam dan. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo razgovarati o novom obliku ratovanja između Rusije i Zapada. Naime, osim rata vojnim sredstvima na terenu, rat između Zapada i Rusije poprima novu dimenziju i ulazi u novu fazu. Naime, radi se o ratu sankcijama, ucjenama i ekonomskim pritiscima. O tome ćemo danas razgovarati s našim gostom putem Skype-a, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Kreml je u utorak objavio da je ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao ukaz o neprijateljskim akcijama nekih stranih zemalja i međunarodnih organizacija. Dekretom se poziva na akciju odmazde protiv takozvanih neprijateljskih zemalja. Prema uredbi, Ruska federacija uvodi sankcije ovim zemljama kao i nekim međunarodnim institucijama. Vladimir Putin je naložio ruskoj vladi da u roku od 10 dana pripremi spisak pravnih lica koja su podložna uzvratnim sankcijama. Uredba znači da će Ruska federacija zabraniti izvoz proizvoda i sirovina sankcioniranim pojedincima i subjektima. Uredba također omogućava ruskim institucijama da ne ispunjavaju svoje ugovorne obaveze prema pojedincima i kompanijama koji su pod sankcijama. Na 69. dan ruske invazije na Ukrajinu, visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost, Josep Borrell, izjavio je u utorak da se priprema šesti paket sankcija Ruskoj federaciji. Očekuje se da će Europska komisija danas objaviti novi paket sankcija, uključujući postepeno ukidanje uvoza nafte iz Ruske federacije, koja čini 30% uvoza nafte u Europsku uniju. Čini se da je rat zapadnog bloka protiv sankcija Ruskoj federaciji ušao u novu fazu i Moskva namjerava da u tom pogledu maksimalno iskoristi sredstva koja joj stoje na raspolaganju. Ruska federacija je jedan od proizvođača i izvoznika dvije strateške robe, nafte i plina, i može ih maksimalno iskoristiti da izvrši pritisak na zemlje zelenog kontinenta, zasebno one koje se u potpunosti pridržavaju sankcija američkih država, s obzirom na neospornu zavisnost Europe od ova dva strateška energenta sa kojom se Rusija morala suočiti. Svjesni toga, Evropljani sada pokušavaju da preuzmu takozvanu inicijativu u tom pogledu i sami uvedu sankcije ruskoj nafti u ovom trenutku. Međutim, pitanje uvoza gasa iz Ruske federacije bit će potpuno drugačije s obzirom na zavisnost zemalja Europske unije od njenog gasa. Prema statistikama, 2020. godine europske zemlje su bile ovisne od ruskog gasa od 6% za Belgiju do 100% za Češku i Letoniju, dok je Njemačka, najveća europska ekonomija te godine, bila 66% zavisna od ruskog gasa. Iako su ove zemlje pokušale da smanje zavisnost od ruskog gasa 2021. godine i nekoliko mjeseci 2022. godine, ovo je dugotrajan i skup proces. Zbog toga su se neke zemlje Europske unije, poput Mađarske, protivile ruskom gasnom embargu, odnosno uvođenju sankcija Ruskoj federaciji. Rusija je također jedan od najvećih izvoznika hemijskih đubriva, pšenice, kukuruza, ječma i uljarica. Svakako, nedavna Putinova uredba o recipročnim sankcijama protiv neprijateljskih zemalja, koja uključuje mnoge evropske zemlje, Sjedinjene Američke Države i neke druge zemlje zapadnog bloka, imala je negativan utjecaj na svjetsku trgovinu i ekonomiju. Ne samo da će doći do nestašice robe u vezi sa ovim sankcioniranim proizvodima, već će oni neminovno povećati njihove cijene na svjetskim tržištima.
Zahvaljujemo kolegi Muamiru na ovom uvodnom prilogu, a naš današnji sagovornik dr. Sejed Reza Mirtaher, kojeg imamo na liniji. Dr. Mirtaher, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Milosnog samilosnog, selam im ja vas, vaše gledatelje.
Dr. Mirtaher, da li se čujemo? Recite nam, evo za početak, šta znači i koja je zapravo važnost potpisivanja ovog dekreta o recipročnim i uzvratnim sankcijama kojeg je potpisao Vladimir Putin?
Dakle, nakon napada Ruske federacije na Ukrajinu 24. februara tekuće godine i nakon toga mi svjedočimo bez presedana sankcija Zapada protiv Ruske federacije. I naravno, ove sankcije su uzrokovale velike komplikacije za rusku ekonomiju. Naravno, Ruska federacija u ovom trenutku želi da recipročne mjere uvede protiv onih zemalja koje sada da radi to što radi protiv Ruske federacije i naravno treba kazati da u trenutačnim okolnostima one zemlje koje su u Evropi, a koje imaju veoma veliku ovisnost od Ruskoj federaciji, odnosno njenim energentima, one ne mogu da slijede te zapadne sankcije. Dakle, trenutno imamo dvije zemlje, to su Mađarska i Slovačka, čini mi se, i naravno da Zapad sada želi da što više nametne sankcije Ruske federacije.
S obzirom na ovu Putinovu odluku da potpiše dekret, dakle, o recipročnim sankcijama, možemo li reći da je rat zapadnog bloka protiv Rusije ušao u novu fazu? Radi li se o novom obliku rata?
Naravno, čini se da suočavanje, odnosno tenzije između Rusije i Zapada, kao što ste kazali, dolazi u jednu novu fazu. S obzirom na ove sankcije, dakle recipročne i uzajamne mjere koje sada dolaze od Ruske federacije prema Zapadu, naravno da se stvaraju jedni sasvim novi uslovi. Ne trebamo zaboraviti da sada se može kazati da zapadni blok na čelu sa SAD-om protiv Rusije zapravo je definitivno u sukobu, odnosno ratu. Naravno, pogledajte samo šta se dešava na terenu u Ukrajini. Ukrajina ne može da se brani bez zapadne podrške. Dakle, Zapad na čelu sa SAD-om je stao potpuno iza Ukrajine protiv Ruske federacije. Dakle, možemo kazati da suočavanje Rusije i Zapada se nalazi u jednoj novoj fazi i može polučiti nesagledive posljedice na globalnom, ne samo evropskom planu.
Kakav će biti efekat na izvoz proizvoda i sirovina pojedincima i institucijama koje sankcionira Rusija na svjetsku ekonomiju?
Nažalost, rat u Ukrajini ne zaustavlja se i ne odnosi se samo na dvije zemlje, dakle Rusku federaciju, Europsku, odnosno Ukrajinu. On ima veoma veće posljedice, odnosno utiče mnogo više od granica ove dvije zemlje. Pogledajte samo statistike koje govore o tome koliko na svjetskom tržištu izvoze i Ukrajina i Ruska federacija. Dakle, na sankcije treba gledati dakle iz te ravni. Naravno, ono što je sada bitno ovdje napomenuti jeste da se onemoguće što, da tako kažemo, gore i pogubnije posljedice ovih sankcija i ovoga rata, posebno kada je riječ o hrani i onim proizvodima koji se proizvedu u ove dvije zemlje. Naravno, mi ćemo u narednom periodu, ako se ovako nastavi, svjedočiti veoma velikoj gladi i nestašici na globalnom planu. Ako bi se sankcioniralo proizvodnja i izvoz žitarica i uljarica iz Ukrajine i Ruske federacije, naravno će se to odraziti na svjetsko tržište energenata, prehrambene industrije. Ukrajina je jedna od glavnih, možemo slobodno kazati, glavnih proizvođača žitarica u Evropi. Naravno, kada je ovakva situacija koju sada svjedočimo u Ukrajini, naravno da će biti situacija veoma složena i teška u narednom periodu. I naravno trebamo zapravo naši svjetski lideri obratiti pažnju na to. I to će donijeti jednu veoma nesagledive posljedice i globalna zajednica će biti veoma ranjiva na to pitanje. I 2022. godina će biti veoma teška, naravno i naredna 23. godina također će biti veoma teška godina kada je riječ o energentima i prehrambenoj industriji. Naravno, i Ujedinjene nacije su upozoravale i svakodnevno upozoravaju na moguće posljedice. A sa druge strane imamo i problem sa energentima koji su također veoma bitni za Evropsku uniju, koja se ponajviše, kao što smo već kazali, snabdjeva od Ruske federacije. Dakle, riječ je o nafti i gasu. I treba kazati da je rat u Ukrajini nasuprot onima koji su mislili da će to se završiti tek onako sankcijama i da neće uveliko utjecati na život Evropljana. Dakle, vidimo da je situacija sasvim drugačija i da se svakim danom sve više usložnjava i to će naravno ostaviti negativne posljedice na svjetsku ekonomiju.
Sve do sad rečeno, možemo li doći do nekog zaključka da je ovdje ipak Putin na većem dobitku nego Zapad, s obzirom na opasnost od nestašice hrane i nestašice energenata?
Da, naravno, kada vidimo da Zapad nameće veoma teške sankcije Ruskoj federaciji, sa druge strane, kao što smo već kazali, Ruska federacija želi da se na neki način odbrani i da recipročno vrati, s obzirom na to da ima te važne energente i žitarice. Kao što sam već kazao, Ruska federacija je ponajveći izvoznik tih strateških energenata u svijetu, dakle energeta o kojima ovisi Evropska unija, ponajviše nafta i plin. I naravno ovaj novi dekret koji je potpisao gospodin Putin dovodi nas u jednu sasvim novu ekonomsku fazu s obzirom na ono što se dešava u Ukrajini. Dakle, svakako situacija nije jednostavna, ona se usložnjava i naravno da se ne može gledati jednosmjerno prema ovoj situaciji koja se sada dešava. To je na neki način mač sa dvije oštrice, sankcije i oni koji ih uvode uvijek treba računati na to da se sankcije te kao bumerang vraćaju na te zemlje. Naravno, treba kazati i da postoje disonantni tonovi u samoj Evropskoj uniji kada je riječ o nametanju sankcija Ruskoj federaciji. Vidite jednu Njemačku koja je bila i jeste još uvijek veliki ovisnik o ruskim energentima.
Kad govorimo o nafti i plinu, zašto su Mađarska i Slovačka izuzete iz ovog paketa sankcija ruskih energenata do kraja 2023.
Pogledajte, Evropska unija i američke države su uvele 5 paketa sankcija protiv Ruske federacije. Sa druge strane imamo situaciju da su diplomatska predstavništva i ambasadori, da tako kažemo, protjerani uzajamno iz Evropske unije, nekih zemalja Evropske unije i Ruske federacije. Naravno, kada je riječ o sankcijama i kada se protjeruju najveći diplomati Ruske federacije iz nekih evropskih zemalja, onda ne treba očekivati da će Rusija tek onako posmatrati takvu situaciju. I ono što je Evropska unija prognozirala, ako ne griješim, u narednih 6 mjeseci će se potpuno obustaviti odnosi u tom smislu, dakle uvod ruske energenata iz Ruske federacije za Evropsku uniju. I naravno za neke zemlje kao što su Slovačka, Mađarska, Austrija i neke druge evropske zemlje koje su uveliko ovisne o ruskim energentima, naravno da to njima nikako ne ide u korist i oni žele da se izuzmu i vjerovatno će biti izuzete, kao što ste vi sami kazali, iz ovih sankcija. Međutim, nažalost, mi svjedočimo u praksi da lideri Evropske unije, Evropske komisije i vanjske politike Evropske unije, da se oni u potpunosti nalaze uz politiku američkih država kada je riječ o protjerivanju ruskih diplomata i naravno da će to naići na veoma oštru reakciju i same Ruske federacije i naravno to će biti na štetu obje strane i pobjednik u ovom ratu će biti svakako SAD.
Činjenica je da je američki predsjednik Biden nedavno izjavio: nećemo dopustiti da Rusija zastrašuje evropske zemlje zavrtanjem gasa. te da će oni zapravo posrednički reagirati i da će nabaviti, dakle, plin iz Koreje, Japana i Katara. Može li se zapravo nadomjestiti ruski plin? Da li postoji mogućnost i da li je to realno?
Naravno, činjenica je sljedeća, a to je da je Evropska unija uveliko ovisna o energiji Ruske federacije. Dakle, odnosno više od 40% energenata u Evropskoj uniji uvozi se iz Ruske federacije. Naravno da će biti veoma teško to učiniti, dakle da se to nadomjesti. Sa druge strane, imamo veoma velike pritiske, kao što ste vi sami kazali, od strane američkih država, zato što su oni na neki način isključene iz ove situacije, barem direktno, i one, da tako kažemo, love sada u mutnom. To su sada samo najave. Međutim, situacija na terenu je nešto drugačija. Još uvijek Evropska unija je veoma ovisna o ruskim energentima i ono što je sada bitno jeste da treba naći alternativu ruskim energentima i to neće biti nimalo lahko za Evropske unije koje su, kao što sam već kazao, uveliko ovisne o ruskim energentima i naravno u narednom periodu ćemo svjedočiti još većim komplikacijama kada je riječ o energentima u Evropi, zato što je igra tek počela. Mi smo sada u ljetu, imamo još nekoliko mjeseci, da tako kažemo, vremena da se situacija sredi.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.